Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda fermerlərə ayrılan yardım onların dərdinə əlac ola bilirmi?
Hər yerdə danışırlar ki, biz kənd təsərrüfatına belə dəstək edirik, belə kömək edirik. Əslində, bunlar populist çıxışdan başqa bir şey deyil. Və məsələn, təkcə mən qaranlıq ərazisində yaşayıram. Bu illəri burada öz ərazimizdən başında 750 hektar taxıl əkilib. Bu 750 hektarın bu günləri 50 hektarını azot gübrəsi bəlkə də verir.
Sərf eləmir, sahədə qaldı. Çatdım çoban çoluğa, keçəmizə getsin qoyun quzu otda.
Ermənistanda kənd təsərrüfatının inkişafı üçün görülən işlər.
Artıq 22 ildir ki, bizə bu torpaqlar verilib, ancaq torpaqdan istifadə etməmişik. Çünki traktor, kombayn, texnika yoxdur. Texnikanın nə zaman olacağı da məlum deyil. 22 ildir torpağın vergisini veririk, ancaq xeyrini görmürük.
Buğda səpini üçün əlverişli şərait yox idi. Quraqlıq bizə mane oldu, nəsə yığdıq, qalanı qaldı. İndi ümidlərimizi yarma ikinə bağlamışıq ki, çox səpib, çox yığaq.
Gürcüstana gələn turistlərin sayı artsa da, ölkəyə gətirdikləri mənfəət qonşu dövlətlərə axır.
Əgər biz kənd təsərrüfatını genişləndirməsək, bu sahəyə pul qoymasaq, artan turizm şəraitində kəndlərimiz mənfəət əldə etməyəcək. Hətta özümüzü də saxlaya bilməyəcəyik. Hələ bu il gözlənilən 3 milyon turisti, onların ölkəyə gətirəcəyi pulları demirəm. Pulların bir hissəsi mehmanxana və xidmətə, böyük hissəsi isə ərzaq aldığımız qonşu dövlətlərdən birinə keçəcək.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə kənd təsərrüfatıdır mövzumuz. Cənubi Qafqazın hər üç ölkəsində hökumətlər bu sektoru dirçətməyə çalışır, müxtəlif proqramlar həyata keçirir. Bu proqramlar kifayət edirmi? Anonslardan sonra bu suala cavab axtaracaq. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azərbaycanda 4 ildir büdcədən aqrar sektorun inkişafı məqsədi ilə subsidiyalar ayrılır. Ancaq üstündən 4 ilə yaxın vaxt keçsə də, aqrar sektor hələ də tənəzzüldən çıxa bilmir. Bunu iqtisadçılar deyirlər. Ekspertlər hesab edirlər ki, kreditlərin həcmi artırılmalı, qaydalar təkmilləşdirilməlidir. Ancaq hökumət rəsmiləri subsidiyaların məqsədinin fermerlərin işini stimullaşdırmaq olduğunu deyir və buna nail olduqlarını əlavə edirlər. Bəs fermerlərin özləri nə fikirdədir? Hökumətin hər hektara ayırdığı 40 manat subsidiya fermerə yardım edirmi? Kəbiran Dilavərli bu barədə danışacaq.
Hər yerdə danışırlar ki, biz kənd təsərrüfatına belə dəstək edirik, belə kömək edirik. Əslində, bunlar populist çıxışdan başqa bir şey deyil. Və məsələn, təkcə mən qaranlıq ərazisində yaşayıram. Bu illəri burada öz ərazimizdən başında 750 hektar taxıl əkilib. Bu 750 hektarın bu günləri 50 hektarını azot gübrəsi bəlkə də verir.
Salyan rayonunun Kürqaraqaşlı kəndində yaşayan fermer Elçin Əzov deyir ki, noyabrda əkdikləri taxılı iyun ayında bişəcəklər. Ancaq indidən bilirlər ki, əkdikləri taxıl məhsuldarı olmayacaq.
Subsidiyalar bu yanacaq pulu verirlər bizə. Bu kübrə özü də elə bu güzəşli qaydada verilməli. Azot verməsin, kəndirə bir hektardan 2 ton divar məhsul istəsən, azot verəndə məsələn 1 ton artıq olur, 5 kilo artıq olur. Keçib əslində Doğruz bayramına qədər səpilməli idi. Verilən azotun da mənası yox. Bunlar əhalidə beləncə süründürməçiliyi ilə, manipuliyi ilə uzaqlaşdırırlar bu işdən. Suvarma sahəsində problem var. Suda məsələn problem yoxdur. Su kanallarının bu ötürücü qurğuları ki var, hansı kanallar o bərbad vəziyyətdədir.
İlçin Əzov deyir ki, uzun süründürməçilikdən sonra martın 31-də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə ona güzəşli azot gübrəsinin alınmasında kömək edəcəklərinə söz veriblər. Fermerlər danışırlar ki, son vaxtlar taxılın 1 kilogramın 15-20 qəpəyə satılması da onların əlini işdən soyudur.
Ona görə ki, sərf eləmir. Ona çəkdiyim xərci bir də evlə xərc çəkmişəm. Bir belə də xərc çəkim üstünə bişdirim, mən ondan nə qədər götürəcəm, nə satacağam ki, mən oradan gəlir əldə eləyəcəm. Sərf eləmir, sahədə qaldı. Satdım çoban çolğa ki, çomuza getsin qoyun quzu otda.
Bunu isə satıldan olan fermer Asif Əliyev deyir. O verilən subsidiyaların azlığından, bunun dərdlərinə əlac olmamasından da giləylənir. Azərbaycanda 2007-ci ildən sonra büdcədən aqrar sektorun inkişafı məqsədi ilə subsidiyalar ayrılmağa başlanıb. İqtisadçılar deyir ki, üstündən 4 ilə yaxın vaxt keçsə də aqrar sektor hələ də tənəzzüldən çıxa bilmir. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı deyir ki, bu illər ərzində subsidiyalaşma səmərəli olmayıb.
Subsidiyalaşma siyasəti həyata keçirilərkən büdcə vəsaitindən şəffaf, səmərəli və təyinatçıya xərclənməsi nəzərdə tutulmalı idi. İndiki halda isə biz görürük ki, indiyə qədər fermerlərə verilən subsidiyalar təxminən 50%-in 50%-yə fermerlərinə və yerli icra komissiya rəhbərləri arasında bölüşdürülürdü və beləliklə əksər hallarda belə nümunələr var idi. Və beləliklə əslinə baxsanız, nə həmin fermer subsidiyalardan səmərəli istifadə edib, əkin sahəsində istifadə edirdi. Eyni zamanda burada məmurların da korrupsiyası yaxşı bir imkan və fürsət yaranır. Yəni, bu vaxtdan indiyə qədər subsidiyalaşma siyasəti effektiv olmayıbdır və bundan sonra həmin o effektiv siyasət həyata keçirməsi üçün şübhəsiz ki, təkmilləşdirici tədbirlər edəcək.
Məhəmməd Talıblı deyir ki, fermerə hər hektara görə 40 manat subsidiya ayrılması fermerin qayğılarını qarşılamaq iqtidarında deyil. Onun fikrincə, kreditlərin həcmi artırılmalı, qaydalar təkmilləşdirilməlidir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri İslam İbrahimov isə deyir ki, subsidiyaların məqsədi əhalini maraqlandırmaq, fermerlərin işini stimullaşdırmaq üçündür ki, buna da nail olunur.
Əvvəllər məsəl üçün tutaq ki, bir müəyyən qədər sahə idi, 500 min hektar idi, tutaq ki, 600 min hektar idi də. Konkret rəqəmlər var. O hektarlar artıq subsidiya alandan sonra xeyri çoxalır. 50 min, 100 min hektar sahə artır. Yəni ki, o cəmaat torpağını boş saxlamır. Əgər torpağı əhməyə pulunu verirlərsə, cəmaat çalışır ki, oraya çoxumuz yonca səpsin, heç onu taxıl səpsin, heç bir şey eləsinlər. Və ona görə maraqlıdırlar əhməyə. Yəni, əkəndə boş sahə az qalır. Oraya qədər istəmirəm, maraqlı olmurlar. Və yaxud da ki, kiməsə icarəyə verir sahəsini, qoyasın, onun pulunu alsın, mənim də müəyyən qədər dolanışım, oradan icarə müqaviləsi bağlı müəyyən qədər məhsulundan alsın.
Fermerlər subsidiyaların əkindən sonra deyil, əvvəldən verilməsini də istəyirlər. Kənd təsərrüfatı rəsmisi isə bunu məqbul saymır.
Eləsi var ki, bir görsün, deyir ki, əvvəlcədən verim pulu, biz əkək. Yaxşı, sən əhməyibsə, sənə tər verə dövlət bunu. Yəni, əhməlisən ki, yəni orada yanacaq sərf eləmirsən, edibsə, edirsənsə, onun yanacağın xərcinin 40 manatını verir hökumət. Yəni, əkilməlidir ora. Yaxud da ki, üzüm bağıdır. Uzun bayağına da texnika gedir, çiliyir, elə deyilmi? Zəhərəli maddələrə qarşı, kürtü filan fəsməkən, orada da texnika işləyir. Və yaxud da ki, haradasa yeni üzüm bağı səlif, orada da texnika işləyir. Və yaxud da ki, haradasa pambıq sahəsidir, orada da kultivasiyadır, becərmə və s. və s. Yəni, bir dəfə bunu 40 hektarına dövlət pul verir.
O ki, qaldı verilən subsidiyaların məbləğinin artırılmasına, İslam İbrahimov deyir ki, təkliflər olsa da bu hələlik gündəlikdə deyil.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. TürkSat-da.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırılıb və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyirinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Keçik Ermənistana. Ermənistanda Azərbaycana fərqli olaraq neft, qaz olmasa da kənd təsərrüfatı hesabına büdcəni artırmaq istəyirlər. Ancaq alınır mı? Ermənilər texnikanın çatışmadığını da deyir. Ancaq hökumət bu il kənd təsərrüfatının inkişafını prioritet məsələlərin siyasına daxil edib. Bu mənada bəzi tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılıb. Bu proqramlarda nə gözlənilir? Bu barədə Ermənistandan Elina Çilingəryan reportaj hazırlayıb. Reportajla sizi Nüşabə Fətullayevə tanış edəcək.
Hayastan Harustçehov.
Ermənistanın torpaq ehtiyatı zəngin deyil. Ölkə ərazisinin 46,6% kənd təsərrüfatı üçün yararlıdır. Onun da 90% dəniz səviyyəsindən 1000 metr hündürlükdə yerləşir. Bu vaxta can ümumi daxili məhsulun 98%-dən çoxu özəl sektorun payına düşür. Hazırda aqrar təsərrüfat sahəsinə 338 mindən artıq kəndli təsərrüfatı cəlb olunub. Məhz onlar Respublikanın kənd təsərrüfatında əsas torpaq istifadə dəçiləri hesab olunurlar. Kənd təsərrüfatı naziri Sergo Karapetyan hesab edir ki, Ermənistanda bu sahəni fermer təsərrüfatları və torpaqların birləşdirilməsi yolu ilə inkişaf etdirmək olar.
Kənd təsərrüfatının gələcək inkişafı torpaqların birləşdirilməsi və fermer təsərrüfatındadır. Müvafiq proqram əsasən heyvandarlığın inkişafına yönəlib və birləşmiş fermer təsərrüfatlarında həyata keçiriləcək.
Ancaq bu o demək deyil ki, kəndli təsərrüfatları mütləq surətdə birləşməli və əvvəlki kolxozları xatırlatmalıdırlar.
Torpaqların birləşdirilməsi və kəndli təsərrüfatlarının birləşməsi məcburi deyil, könüllülük əsasında həyata keçirilməlidir.
Yaxın gələcəkdə Dünya Bankı ilə birgə 2011-2015-ci illəri əhatə edən icmaların kənd təsərrüfatı resurslarının idarə edilməsi və onların rəqabətliyi adlı proqramın reallaşdırılması planlaşdırılır. Həmçinin Ukrayna və Rusiyadan da 2000 ton yüksək keyfiyyətli reproduktiv yarma toxumlarının idxalı və əsasən sərhədyanı və yüksək dağlıq bölgələrdəki kəndli təsərrüfatına verilməsi planlaşdırılır. Toxumlar 3000 kvadrat metrdən böyük torpaq sahəsi olan kəndli təsərrüfatlarına özü də pulsuz veriləcək. Fermerlər payızda alınan məhsulu bazar qiymətinə uyğun bir-birinə nisbətində geri qaytarmalıdırlar. Artıq bu proqramda iştirak etmək üçün 14 min kəndli təsərrüfatı ərzi ilə müraciət edib. Kəndlər ötən ilkindən fərqli olaraq bu il Ukrayna və Rusiya toxumlarının da daha məhsuldar olacağına ümid edirlər.
Buğda səpini üçün əlverişli şərait yox idi. Quraqlıq bizə mane oldu. Nəsə yığdıq, qalanı qaldı. İndi ümidlərimizi yarma əkinə bağlamışıq ki, çox səpib, çox yığaq.
Bununla belə kəndlilər deyir ki, yalnız torpaq və toxum yaxşı məhsuldarlıq üçün kifayət eləmir. Texniki şərtlər də vacibdir.
Artıq 22 ildir ki, bizə bu torpaqlar verilib, ancaq torpaqdan istifadə etməmişik. Çünki traktor, kombayn, texnika yoxdur. Texnikanın nə zaman olacağı da məlum deyil. 22 ildir torpağın vergisini veririk, ancaq xeyrini görmürük.
Ermənistanın Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə 2010-cu ilin yanvar-noyabr aylarında kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi həcmi 596,7 milyard dram olub. Bu, ötən il analoji dövrünün 85% deməkdir. Ötən il Ermənistanda 28 min ton buğda istehsal olunub, bu il ərzaq buğdasına tələbat 650-720 min tondur. Ancaq Ermənistan öz daxili tələbatının təxminən 30%-ni deyir. Bu il göstəricinin 50% dək artırılması planlaşdırılır. Hökumət 2011-ci ildə kənd təsərrüfatının inkişafını prioritet məsələlərin siyahısına daxil edib.
Bakının dərdi var.
90-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa dura sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağlarını tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş. Bakının sirrilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum iki əl şəhərdə emalatxanam olsun.
Başının gülməyi var. Başının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var dünyada. Çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şəşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Canbakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Canbakı deyin.
Canbakı.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən istintibatlar.
Rüşvət xorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Son 20 ildə Gürcüstanda kənd təsərrüfatının iqtisadi əhəmiyyəti xeyli azalıb. Əgər əvvəllər kənd təsərrüfatının payı ümumi daxili məhsulda 30% idisə, bugün cəmi 8,3%-dir. Gürcüstanın lazımi qədər kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal etməməsini bazarlarda da müşahidə etmiyorlar. Bir çox məhsul xaricdən alınır, yerli istehsal isə hələ də ürək açan deyil. Ancaq prezident Mikhail Saakashvili Gürcüstanı yaxın illərdə əkinçi ölkəsi kimi görmək istədiyini deyib. Ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafı üçün dövlət və ekspert konsepsiyası da yaradılıb. Ancaq bir məsələ də var ki, Gürcüstana gələn turistlərin sayı artsa da, hələ də ölkəyə gətirdikləri pulun xeyli hissəsi qonşu dövlətlərə axır. Niyəsini Nino Xaradze izah edəcək. Reportajı Esmirə Cavadova çatdırır. İqtisadi böhran və artan inflyasiya fonunda görcə ekspertləri hesab edirlər ki, dövlət təhlükəsizlik konsepsiyasının əsas elementləri kənd təsərrüfatının inkişafı və ölkəni yerli məhsullarla təmin etməkdir. Ölkə prezidenti Mikhail Saakashvili də bu fikirdədir. Onun son çıxışlarında bu təklif tez-tez səslənir.
Əgər biz kənd təsərrüfatını genişləndirməsək, bu sahəyə pul qoymasaq, artan turizm şəraitində kəndlərimiz mənfəət əldə etməyəcək. Hətta özümüzü də saxlaya bilməyəcəyik. Hələ bu il gözlənilən 3 milyon turistdir. Onların ölkəyə gətirəcəyi pulları demirəm. Pulların bir hissəsi mehmanxana və xidmətə, böyük hissəsi isə ərzaq aldığımız qonşu dövlətlərdən birinə keçəcək.
Son 20 ildə kənd təsərrüfatının iqtisadi əhəmiyyəti xeyli azalıb. Bunu statistik göstəricilər də təsdiqləyir. 1990-cı ildə kənd təsərrüfatının payı ümumi daxili məhsulda 30% idisə, bugün cəmi 8,3%-dir. Bununla belə, əgər 20 il əvvəl əmək qabiliyyətli əhalinin 25% kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurdusa, hazırda 47% bu sahənin payına düşür. Gürcüstanın lazımi qədər kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal etməməsini aqrar bazarı gəzdikcə də müşahidə etmək olar. Tbilisi bazarlarından birində tərəvəz satıcısından soruşanda ki, sizdə yerli gürcü mal hansılardır? Cavab verir.
Gürcü ərzağı demək olar ki, heç nə.
Qlobal iqtisadi böhran və ölkədəki 11%-li inflyasiya nəzərə alınarsa, ötən ay kənd təsərrüfatı nazirliyində prezident Mikhail Saakashvili belə bir bəyanat verib.
Hökumət aqrar hökumətə çevrilməlidir, nəinki sizin nazirlik. Bu, Gürcüstanın aqrar hökuməti olmalıdır və öz vətəndaşlarını hər gün dolandıran və Gürcüstana, onun adına qoyulan mənanı qaytarmalıdır.
Mikhail Saakashvili qeyd edib ki, Yunanca Gürcüstan əkinçi ölkəsi deməkdir. Ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafı üçün dövlət və ekspert konsepsiyası yaradılır. Kənd təsərrüfatının inkişafı konsepsiyasının müəlliflərindən biri Gürcüstan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Avtandil Karaxaşvilidir. Konsepsiyaya görə vəziyyəti dəyişmək üçün hökumətin icra edici və qanunverici qolları müvafiq qanunları qəbul etməklə, investisiya və yüksək texnologiyanı cəlb etməklə səylərini artırmalıdır. Avtandil Karaxaşvilinin dediyinə görə son ildə bu istiqamətdə əhəmiyyətli işlər görülüb. O cümlədən kənd təsərrüfatının maliyyələşməsi 20 milyondan 80 milyona çatıb. Ancaq konsepsiya müəllifinin sözlərinə görə inkişaf üçün daha çox vəsait lazımdır.
Gürcüstanın kənd təsərrüfatının dirçəlməsi üçün 160 milyon dollar tələb olunur. 44 milyon kəsirdir. Ancaq hökumət kənd təsərrüfatına yardım edəcəyinə söz verib. Kompensasiyaya bu vəsait donorların yardımı kimi daxil edilib.
Libertarian
nəzəriyyəsinin tərəfdarları, ekspertlər subsidiyanın düzgün yol olmadığını hesab edirlər. Gürcüstanın yeni iqtisadi məktəbinin vitse-prezidenti, iqtisadçı ekspert Giya Candieri deyir ki, subsidiya yaxşı heç nə vəd etmir. Çünki subsidiya təsis edildikdən sonra onu ləğv etmək mümkün olmayacaq və arzulanan nəticə verməyəcək.
Çoxları hesab edir ki, aqrar sektor biznes deyil, onu sadəcə biznes deyil, ənənəvi və mədəni ideyalara daxil edirlər. Son 20 ildə bu sahədə həyata keçirilən islahatların çoxlarının fikrincə məhz bu ideyalara xidmət edib. Bir çox siyasi lider deyir ki, kənd təsərrüfatı xüsusi rol oynayır və bu istiqamətdə nəticə gözləyirlər.
Martın 23-də hökumət həftəsi çərçivəsində kənd təsərrüfatı naziri Bakur Kvezereli bildirib ki, növbəti illərin əsas prioriteti məhsuldarlığın artırılması, infrastrukturun bütün bölmələrinin təkmilləşdirilməsi olacaq.
Mexanikləşdirmə, agregatlar, traktor və kombaynlar ölkədə hələ də defisitdir. Onları gətirmək və fermerləri müasir avadanlıqlarla təmin eləmək lazımdır. Belə ki, yalnız son illər müasir texnika Gürcüstana daxil olmağa başlayıb. Təəssüflər olsun ki, ötən illərdə bu proses həyata keçirilməyib.
Texnikanın problem olduğunu Axatsix rayonunda yaşayan kəndlilər də təsdiqləyir. Bir tərəfdən texnikanın çatışmazlığı, digər tərəfdən yanacağın qiyməti problem olaraq qalır. Suvarma kanallarını düzəltmək lazımdır. Kənddə böyük problemlər var, insanların ehtiyacı var, torpağın becərilməsi üçün yanacaq almağa pul yoxdur.
Traktorlara ehtiyac var, yanacağın qiyməti çox bahadır. Saakashvilinin traktorları yaxşıdır. Üzərlərlə müqayisədə çox ucuz şumlayırlar. Ancaq sayları azdır və bizə çatmır. İş başlayandan yarım il sonra növbəmiz çatır.
Gürcüstan hökuməti qarğıdalı istehsalı proqramına da başlayır. Martın 23-də parlamentdə çıxış edən kənd təsərrüfatı naziri bildirib ki, bu il qarğıdalının məhsuldarlığı 410 min ton olacaq. Bu isə ötən ilə müqayisədə 110 min ton çoxdur. Bu ithalın 25%-ni əvəzləyəcək və ilk dəfə olaraq ixrac etməyə də imkan verəcək. Kənd təsərrüfatı naziri həmçinin bildirib ki, 2012-ci ilə kimi ölkədə buğdaya olan tələbatın 35%-i yerli istehsal hesabına ödəniləcək. Qeyd olunduğu kimi bu il kənd təsərrüfatı Gürcüstan hökumətinin əsas prioritet sahəsi olacaq.
Nino Xaradze, Radio Tavisupleba, Tbilisi.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çatdın.
Yox,
sən təhsilə
çatdın. Mən
səbəsəndən getməyəm. Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, salamat qalın.